Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wa talabah azani Allah wa iyyakum. Kitab tauhid babus syafa'at. Masuk kepada perkataan al-musannif rahimallahu taala wa qauluhu taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, man dzallazi yasfa'u 'indahu illa bi idzni. Al-Baqarah 255, potongan ayat kursi. Man dzallazi yasfa'u 'indahu, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Atau kalau mau ditafsirkan, istifham bermakna nafi, berarti tidak ada. Madzallazi yasfa'u 'indahu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, kecuali dengan seizin Allah. Di dalam ayat ini, ada jelas penjelasan bahwa syafaat di akhirat itu terjadi hanyalah dengan seizin Allah. Tidak bisa serta-merta seenaknya engkau dianggap wali orang soleh kemudian seenaknya memberikan syafaat. Memberikan syafaat, ya kan? Seenaknya memberikan syafaat tanpa seizin Allah. Kan anggapan mereka orang-orang sufi gitu. Nanti yang penting sudah be'at thariqah dia, sudah mendapatkan ijazah dia, tinggal dah pasti nanti selamat. Ungkapan-ungkapan mereka. Kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir, siapa robmu? Udahlah, enggak usah dijawab. Aku muridnya syekh ini, itu saja katanya. Dah selamat dah katanya. Seenak-enaknya mereka. Itu bertentangan dengan banyak dalil di antara ayat ini. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat seenak dia. Itu hanya bisa terwujud kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Man dzallazi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi sebagaimana dalam ayat yang lain, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzinalahur rahman wa radhiyallahu qawla. Surah Thoha 9. Di hari itu nanti, di hari kiamat, syafaat itu tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat, tidak bisa terwujud kecuali bagi orang yang Allah izinkan, yang Allah Ar-Rahman izinkan dan Allah ridhoi. Kata Syekh pensyarah di sini dengan ayat ini jelas tidak akan terwujud syafaat kecuali dengan dua syarat. Idznur Rabb, izin dari Allah terhadap syafi', terhadap yang memberikan syafaat. Untuk dia bisa memberikan syafaat. Begitu juga syarat yang kedua, ridhonya. Ridhonya Allah terhadap orang yang mau dikasih syafaat. Dua syarat harus terpenuhi. Dan Allah tidak meridhai kesyirikan. Jadi gak mungkin, meskipun pada asalnya orang itu berhak memberikan syafaat, Nabi, Rasul, orang soleh dan yang lain. Bisa memberikan syafaat. Bisa Allah izinkan. Tapi ketika yang diberi, yang mau diselamatkan untuk dengan lewat syafaat tadi, orang yang Allah enggak ridai enggak bisa. Dan Allah enggak meridai kesyirikan. Jadi pasti enggak bisa. Maka Rasul tidak bisa menyelamatkan, memberikan syafaat kepada pamannya. Kalau itu bisa, sudah pasti pamannya yang Abu Thalib itu pasti akan diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata enggak bisa. Jadi karena Allah enggak meridai kesyirikan, meskipun Allah izin sebenarnya Rasulullah itu termasuk yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi yang mau diberikan syafaat itu Allah enggak ridha, enggak bisa. Sehingga ringkasnya, ahlu syirik ketika mereka menganggap dengan kesyirikannya itu nanti dia mendapatkan syafaat, justru dia sedang melakukan amalan yang menghalangi dia untuk mendapatkan syafaat. Nah ini anehnya, mereka melakukan amalan dengan anggapan itu nanti bisa mendatangkan syafaat. Memberikan peribadatan-peribadatan kepada orang-orang soleh. Syekh. Mereka menganggap itu nanti bisa memberikan syafaat. Tapi justru itulah yang menghalangi untuk mereka dapat syafaat. Syirikannya. Kemudian qolal musannif rahimallahu ta'ala wa qul huwa kam min malakin. Ini lebih. Wa kam min malakin. Fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berfungsi sama sekali, tidak bisa bermanfaat sama sekali sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini lebih jelas lagi penunjukannya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa idza kana hadza fi haqqil malaikah al muqarrabin fa kaifa tajuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadzal andad indallah wa huwa lam yasra' ibadataha wala azina fiha bal qad naha anha ala al-sinati jami'i rusulih wa anzala bin nahi an dhalika jami'u kutubihi. Itu jami'u kutubihi. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang dikatakan seperti ini oleh Allah itu tentang malaikat, malaikat muqarrabin yang dekat di sisi Allah, itu dikatakan enggak berfungsi syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah kehendaki, yang Allah ridai. Maka bagaimana kalian kemudian mengharap syafaat lepas begitu saja tanpa ada syarat? Wahai ayyul jahilun, kata Ibnu Katsir, orang-orang jahil, kemudian kalian mengharap syafaat tandingan-tandingan, berhala-berhala tadi, masyayikh tadi, wali-wali itu, yang kemudian kalian justru berdoa kepada mereka, menganggap nanti mereka akan syafaat. Sementara Allah tidak memberikan syariat untuk kalian beribadah kepada anda tadi, tandingan-tandingan yang kalian buat tadi. Allah tidak mengizinkan, bahkan Allah melarang melalui lisan seluruh rasulnya, dan menurunkan seluruh kitab itu diantara isi pokoknya adalah melarang dari kesyirikan yang kalian lakukan itu. Itu berapa ayat. Sekarang kemudian al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa qulu qulid'u ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawat wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Surah Saba. Katakan, wahai Rasul, coba kalian berdoa. Kalian berdoalah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah itu. Perintah-perintah bukan pembolehan kan ini. Mana perintah-perintah justru kecaman. Perintah marah. Cobalah kalian berdoa kepada orang kalian sangka bisa memberikan manfaat ini dari selain Allah. Yang ini disebutkan urutan-urutan kondisi mereka dari yang terparah. Mereka la yamlikuna maskala dzarrah. Tidak memiliki sebesar dzarrah. Dzarrah. Entah itu biji, ada yang mengatakan itu biji sawi atau dzarrah semut kecil hitam tuh. Di langit tidak juga di bumi, artinya mereka enggak memiliki, enggak punya penguasaan kepemilikan, bukan milik mereka kan makhluk di bumi maupun di langit ini. Ini satu. Enggak milik mereka dan yang kedua, wa ma lahum fima min syirkin. Persekutuan pun enggak. Ikut punya bagian pun enggak. Milik enggak, milik seutuhnya enggak. Ikut punya bagian, berserikat, enggak juga. Oh ini dibagi dua, ini kepemilikan ini. Ini sebagian milik Allah, sebagian milik, enggak juga. Wa ma lahu minhum min dhahir. Sedikit pun tidak bisa menolong. Bisa menolong pun enggak. Di hari kiamat. Kalau Allah mau menyiksa, enggak bisa mereka menolong. Enggak mampu, enggak bisa menolong. Dibawa lagi wala tanfa'u syafa'atu inda ila bidni. Sekedar menyampaikan syafaat nanti di hadapan Allah pun enggak bisa kecuali kalau seizin Allah. Jadi disebutkan tahapan demi tahap kondisi mereka orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada selain Allah tadi. Kondisinya seperti itu. Punya alam enggak, ikut punya bagian persekutuan terhadap alam ini, berserikat dengan Allah juga enggak. Bisa menolong di hadapan Allah pun enggak, sekedar menyampaikan, melobi bahasa sekarang, memberikan, enggak bisa juga kalau tanpa seizin Allah. Lemah sekali makhluk itu. Lemah sekali orang-orang soleh yang kalian berdoa, beribadah kepadanya. Jadi memberikan dalil akal untuk menggeliti akal mereka. Masa yang seperti ini kalian berdoa kepadanya? Maka kata Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad Allah al-asbab allati yata'allaqu bihal musyrikun jami'ah. Allah telah memutus seluruh sebab yang orang-orang musyrik itu bergantung dengannya. Fal musyrik, orang-orang musyrik, innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Mereka mengapa beribadah kepada tadi berhala atau orang-orang soleh yang dikabarkan dengan berhala? Karena mereka menganggap bisa mewujudkan manfaat bagi mereka. Wa naf'u la yakunu illa mimman fi khoslatun min hadhil arba. Sementara yang namanya manfaat itu tidak akan terwujud kecuali orang yang memiliki empat perkara tadi. Imam Malik ada kalanya memang dia yang memiliki lima yuridu abiduhu minu. Fa'ilam yakun malikan kana syarikan lil malik. Kalau enggak memiliki minimal dia bersekutu, ikut punya bagian kepemilikan. Itu enggak juga, ya kan, dinafikan oleh Al-Qur'an. Fa illam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Kalaupun misalnya bukan pemilik, bukan juga punya bagian, minimal nanti bisa menolong. Itu tidak juga. Fa illam yakun mu'inan wala dhahiran kana syafi'an dahu. Atau minimal bisa memberikan syafaat. Ada omongan, suara, pembelaan, lobian yang bisa. Itu pun enggak bisa juga kalau tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Fanafa, kata beliau, subhanahul maratib al arba nafyan murattaban muntakilan minal a'la ilal adna. Maka di sini Jelas Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh martabat, empat tingkatan tadi secara berurutan disebutkan dari yang paling berat, dari yang paling besar sampai kepada yang terendah pun tidak ada sedikit pun. Fanafa al-malik wa syirkah wal mudhahara wa syafa'alati yatlubu al-musyrik. Dinafikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal syafaat la siba fiha li musyrik. Jadi enggak ada sedikit pun termasuk syafaat pun. Fakafa bihadzal ayah nuran wa burhanan. Cukup sebenarnya dengan ayat ini sebagai cahaya, bukti, burhan yang kuat sekali, wa tajridan litauhid. Mestinya cukup bekal untuk setiap mukmin yang setiap orang yang berakal itu benar-benar bertauhid, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'an li usuli syirki. Dan mestinya menjadi pemutus terhadap seluruh dasar kesyirikan dengan ayat tadi. Wal Qur'an, kata Ibnu Qayyim, masih mamlu'un min amsaliha wa nadha'iriha. Al-Qur'an kalau diperhatikan itu penuh dengan ayat atau hujah yang semisal ini. Walakin aksaran nas la yas'urun bidukhulil waqi' tahtahu wa tadhammanahu lahu. Tapi kebanyakan manusia itu tidak menyadari bahwasanya masuknya, termasuknya kenyataan itu berada di bawah ayat tadi. Mereka enggak nyadar. Kenyataan yang ada sekitar sekarang ini, itulah yang menjadi isi Al-Quran itu tadi. Yang dimaksud, dikandung oleh Al-Quran tadi. Wa yadunnu fi naw'in wa qawmin qad khalau min qablu. Mereka menganggap ayat Al-Quran tadi itu cerita tentang orang tempo dulu. Anggapannya gitu. Anggapannya kebanyakan orang itu enggak ngerasa, enggak ngeh. Yang dia pahami itu hanya ini cerita orang tempo dulu. Padahal ya ini cerita seluruh zaman. Kata beliau, anggapannya mereka seakan-akan itu hanya cerita orang yang telah lalu. Walam yuki buwarisan, seakan-akan orang itu sudah punah, enggak ada penerusnya. Wa hadza huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an. Inilah perkara yang menghalangi antara hati dan memahami Al-Qur'an. Jadi hanya ketika mendengar cerita ayat-ayat ini seakan-akan itu cerita masa lalu, terputus, enggak menyinggung orang sekarang. Oh, ini orang dulu, orang musyrik dulu, ini orang dulu. Padahal kan sama hakikatnya. Kesyirikan yang dulu itu ya itulah kesyirikan orang yang sekarang mereka syirik. Itu ya syiriknya orang yang dahulu itu. Kata beliau, wala amrullah in kana ulaika qad khalau faqad warasahum man huwa misluhum aw syarrun minhum aw dunahum. Ya, padahal demi Allah, kata beliau, seandainya itu cerita tentang orang yang telah berlalu, maka pun kenyataannya mereka ada generasi penerusnya, orang yang semisal mereka atau bahkan lebih parah kesyirikannya, keburukannya daripada mereka atau yang di bawah mereka. Wa tanawulul Qur'an lahum ka tanawuli li ulaik. Ya, sama ketika Al-Qur'an itu turun terkait menceritakan kondisi mereka, ya berarti samalah dengan kondisi orang sekarang yang keadaannya sama dengan mereka. Kemudian beliau mengatakan wa min nawi, termasuk jenis kesyirikan adalah talabul hawa'id minal mauta wal istighatsatu bihi wa hadza aslu syirkil alam. Termasuk jenis syirik adalah minta hajah, berdoa, memohon kebutuhan dia dari orang yang telah mati, isti'anah, istighosah kepada mereka. ini adalah aslu syirkil alam. Ini asal syirik di alam itu ya ini. Inilah dia. Kesyirikan yang dulu, ya inilah dia bentuk kesyirikan. Berdoa, istighosah, ya, kepada selain Allah, kepada orang-orang soleh, dengan anggapan orang ini nanti yang mereka berdoa itu bisa menyampaikan ke Allah syafaat. Itulah dia kesyirikan. Kenyataan mereka tadi, orang-orang ahlus syirik yang sekarang, yang mereka enggak menyadari bahwa itu sebenarnya ayat itu juga ngomongkan mereka. Mereka anggap seperti itu. Maka kata beliau, fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiri dinihi wa mu'adati ahli tauhid wa nisbati ahli ila tanaqqus bil am. Di kondisi orang musyrik sekarang justru terkumpul di mereka, mereka mengumpulkan antara syirik, melakukan kesyirikan, merubah agamanya. Karena kalau yang dulu jelas, mereka jelas di luar agama, mereka enggak mengaku Islam. Iya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Disuruh mengucapkan kul la ilaha illallah mereka enggak mau karena paham. Dan mereka enggak setuju. Mereka langsung mengingkari. Ja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Mereka biasa syirik kan, biasa berdoa kepada Lata, Uzza. Ketika Rasulullah mengatakan kul la ilaha illallah, mereka faham. Katakan la ilaha illallah, mereka faham konsekuensi dari ucapan itu. Maka serta mereka mengatakan ajalal alihata ilahan wahida. Ini Muhammad ini gimana? Sembahan yang banyak itu tinggal sisakan satu saja. In hadza la syai'un ujab. Aneh ini orang ini. Mereka faham mana la ilaha illallah. Maka mereka enggak mau mengucapkan karena mereka enggak setuju dengan itu. Dengan yang diibadahi cuma satu itu mereka enggak setuju. Jadi ya jelas mereka musyrik, jelas di barisan kafir enggak mengucapkan la ilaha illallah. Lah orang sekarang sudahlah mereka musyrik ditambah mereka merubah agama. Iya kan? Mereka mengaku Islam. Jadi seakan-akan berubah Islam itu. Ada Islam yang seperti itu. Dan mereka mengaku Islam. Jadi ada orang Islam yang juga berdoa kepada syekh ini. Islam apa? Oh ini Islam yang ini. Islam ini. Jadi berubah Islam. Seakan-akan lah ya. Islam sih gak berubah. Jadi karena mereka mengaku Islam. Seakan-akan. Iya kan? Nanti ada orang di luar Islam. Ya bingung kan dia masuk Islam. Islam yang model mana ini? Islam yang Torekoh Naksabandiyah kah? Islam yang berubah Islam. Membuat kekacauan. Wa mu'adati ahli tauhid dan membenci. Membenci, memusuhi. Memusuhi ahlu tauhid. Jadi malah memusuhi orang Islam. Ngaku Islam. Tapi memusuhi orang Islam. Memusuhi ahlu tauhid. Jelas. Mereka malah memusuhi ahlu tauhid. Wa nisbatu ahli ilal tanaqqus bil amwat dan menuduh ahlu tauhid itu dituduh orang yang tidak menghormati amwat, maksudnya yang mati, maksudnya wali-wali. Orang soleh. Mereka menuduh ahlu tauhid nih, mereka katakan Wahabi, orang yang tidak menghormati wali-wali Allah. Tidak menghormati orang-orang soleh. Hanya karena enggak mau berdoa kepada wali-wali tadi. Mengingatkan bahwa itu syirik. Ya. Padahal itulah inti Islam. Gitu. Tapi mereka tadi, jadi malah lebih parah. Dari sisi ini, lebih parah daripada musyrik yang dulu. Karena yang dulu jelas, enggak mau. Jelas, syahadat enggak mau. Kalau ini bersyahadat. La ilaha illallah, mungkin sholat, puasa, haji. Ya. Tapi, merubah agama, membenci ahlu syirik, memusuhi, menuduh mereka, ahlu tauhid ini, dituduh sebagai orang-orang yang tidak menghormati wali-wali Allah. dalam keadaan wahum qad tanaqasul khaliq bisyirki, mereka padahal malah sedang melecehkan, merendahkan Allah al-khaliq dengan kesyirikan mereka itu. Wa awliyahu, bahkan juga merendahkan wali-wali Allah sebenarnya. Karena wali Allah enggak setuju, kalau benar-benar wali Allah enggak mungkin setuju dengan perbuatan mereka. Sebagaimana Nabi Isa enggak mungkin setuju, ya kan? Enggak mungkin terima ketika orang-orang Nasrani malah menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Seperti ini. Itulah kondisi ahlus syirik. Yang kalau dari sisi ini lebih parah. Wa man ajamina min syirki hadza syirk al-akbar ila man jarrada tauhidan lillah wa adal musyrikin fillah, dan tidaklah selamat dari kesyirikan ini, syirik akbar nih. Tidak bisa selamat kecuali orang yang benar-benar tajarrud tauhid, benar-benar memurnikan beribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adal musyrikin fillah, dan ini catatan penting, dan harus membenci, memusuhi orang-orang musyrik karena Allah. Walaupun penerjemahannya kan, prakteknya kan ada fikihnya. Ya, tapi harus ada kebencian terhadap syirik dan ahlu syirik. Harus baro'ah. Itulah Islam. Ini yang penting, yang mereka, orang-orang sekarang berusaha dihilangkan ini. Mereka sering dengan bahasa-bahasa manis, ya, pengaruh teori-teori filsafat, atau orang sok berperikemanusiaan, ya kan? Bahasa-bahasa yang kalau dicerna pun nggak bisa sebenarnya. Kita membenci perbuatannya, bukan orangnya. Ya kan? Seakan-akan perbuatan itu muncul sendiri tanpa orang. Ya kan? Kita nggak membenci orangnya. Kita benci perbuatan. Nah, perbuatan itu muncul dari mana? Ya kan? Memang nanti perbuatan itu masuk neraka, orangnya enggak. Ya kan? Lucu, kaidah yang memisahkan sesuatu yang enggak bisa dipisahkan. Kita enggak boleh benci orang musyrik, kita benci kesyirikannya. Lah kesyirikan itu muncul dari mana? Ya. Maka penting catatan ini, penting dan harus diterapkan, harus diingatkan terus, karena ini bagian dari syarat tauhid. Ya. Islam itu. Syaratnya bara'atu minas syirki wa ahli. Berlepas diri, ada rasa ingkar. Ada rasa berlepas diri, benci, ada rasa enggak setuju gitu terhadap kesyirikan dan penganut kesyirikan. Bukan artinya antum ketemu orang musyrik langsung pukul gitu kan, enggak. Itu beda. Cuma benci harus ada, harus diingat. Dia musyrik, dia ini beribadah kepada selain Allah. Dia ini melecehkan Allah, dia ini. Harus diingat. Itu namanya membenci karena Allah itu. Kan enggak ada urusan sama kita sebenarnya. Ya kan? Oh dia baik, iya baik. Dia kalau kita beli atau kena, di diskon. Ya. Dikasih hadiah. Baik dia. Tapi ingat, dia musyrik. Dia itu melecehkan Allah. Harus ingat itu. Jangan ingat baiknya saja. Baik dia nih. Toko itu tuh. Kalau pondok yang beli, di diskon. Kalau ini dia. Harus diingat. Dia musyrik. Kita harus nancapkan terus di hati. Ini syarat. Masa enggak marah? Kita katanya bertauhid, yang kita yakini yang berhak di ibadah itu hanya Allah. Yang berhak di ibadah itu hanya Allah. Dan itu yang benar. Memang sepantasnya itu. Allah yang berhak untuk diibadahi. Kok kemudian ada orang beribadah kepada selain Allah, kok kita enggak marah? Ya, enggak betul lah. Jadi ini yang juga harus ditanamkan sejak dini. Kebencian terhadap syirik dan ahlus syirik. Jangan sampai terpengaruh oleh suara-suara orang-orang yang menghamba kepada ham, kepada apa yang semisalnya. Kita suarakan kebenaran al-haq, bahwasanya inilah Islam, yang bukan artinya kemudian kita serampangan membunuh orang, enggak, ada aturannya. Islam punya aturan, punya syariat yang tidak dimiliki oleh apa agama-agama apapun yang mereka anggap itu agama. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.